Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір у Києві. 18:30. З вами я, Мар'яна Драч. Чи варто амністувати протестувальників на Сході?
Головна проблема, що тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і в Луганську, використовують вороги України.
Президент Росії заявляє, що не планував анексії Криму.
Только после проведения первых социологических опросов, которые мы провели, прямо скажу, скрытно, стало ясно окончательно, что нами линия поведения выбрана правильно.
І про це на початку нашого випуску, але спершу короткий огляд новин від Антона Шульги.
Дякую, Мар'яно. Голова Верховної Ради України, виконувач обов'язків голови держави Олександр Турчинов гарантує відсутність кримінальних переслідувань протестувальників на Сході України в разі добровільного складення зброї і звільнення адмінбудівель. Нагадаю, що 6-7 квітня в Луганську, Харкові і Донецьку особи з проросійськими гаслами зробили спроби захопити органи державної влади. Донецька облдержадміністрація і управління СБУ в Луганську досі в руках сепаратистів. Рішення про включення Криму і Севастополя до складу Росії ухвалювалося з урахуванням соціологічного опитування настрою населення, заявив президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з активом провладного загальноросійського народного фронту. Докладніше про це далі в програмі. Тим часом в ОБСЄ стурбовані тим, як забезпечити право голосувати на виборах президента України 25 травня для тих громадян України, які залишаються у Криму. Цей кордон між Україною та Кримом також актуалізує питання, як люди в Криму зможуть брати участь в українських президентських виборах. Вони ставлять питання, як можна їм дати можливість приїхати до Херсонської області і чи такі домовленості гарантують виконання законних вимог проведення виборів. Ми розглянемо це питання в рамках Бюро з демократичних інститутів і прав людини, заявив сьогодні у Відні спеціальний представник голови ОБСЄ з питань України Тім Гульдіман. Міністерство закордонних справ України заявляє, що на аеродромах Росії біля кордону з Україною збільшується кількість бойової техніки. Про це йдеться в коментарі Департаменту інформаційної політики МЗС. Дипломатичне відомство наголошує, що заяви Росії про нібито позитивні результати здійснення спостережних польотів і інспекції на російській території вводять в оману міжнародне співтовариство. Президент міжнародної організації Freedom House Дейвід Креймер заявляє, що західні країни мають запровадити жорсткіші санкції щодо Росії за її політику щодо України. Креймер вважає, що санкції, які вже були запроваджені проти Росії, були першим хорошим кроком. При цьому він вказав, що російська економіка вже відчула на собі наслідки ухвалених рішень. Президент Freedom House також заявив, що в Україні не спостерігаються ті прояви екстремізму і радикалізму, про які заявляють у Росії. Тим часом Росія заявляє, що критична ситуація з боргом України за газ може вплинути на транзит газу до Європи. Про це російський президент Володимир Путін написав у листі, адресованому кільком європейським лідерам, інформує прес-служба Кремля. Контрольована державою російська компанія «Газпром» твердить, що Україна винна за газ понад 2 мільярди доларів і вчасно не сплатила за березневі поставки. Україна почне сплачувати Росії за спожитий у березні газ після домовленості про ціну. Про це вчора заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Чеська енергетична група ЧЕЗ оголосила про скасування тендеру на будівництво 2 реакторів для атомної електростанції в містечку Темелін. Речник ЧЕЗ Владислав Крис заявив сьогодні, що група проінформувала про це рішення 2 учасників тендеру – американську компанію Westinghouse і консорціум у складі російської корпорації Росатом і 2 чеських компаній. На цей момент у мене все. Мар'яно?
Дякую, Антоне. З коротким оглядом новин був Антон Шульга.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Партія регіонів, а також деякі колишні члени фракції цієї партії пропонують амністувати протестувальників на сході України. На їхню думку, не варто навішувати ярлик сепаратистів на проросійських активістів, які продовжують утримувати зі зброєю в руках адміністративні будівлі в Луганську та Донецьку. Зокрема, про це заявив в ефірі Радіо Свобода колишній народний депутат від партії регіонів, а тепер позафракційний Андрій Пінчук. Натомість депутат від партії «Удар» Валерій Пацкан визнає, визнає, що українським регіонам варто надати більше прав. Але при цьому, за його словами, не можна допускати навіть натяку на сепаратизм. Із народними депутатами спілкувався Олександр Лащенко.
Народний депутат від партії регіонів Андрій Пінчук.
Вже не від партії регіонів, вже позафракційний.
В будь-якому разі, ви були членом цієї партії.
Звичайно.
І зразу тоді уточню вашу особисту позицію. Ви за амністію чи ні оцих проросійських активістів?
Знаєте, ситуація така. От я взагалі за те, щоб всі ці проблеми, які там дійсно є, вони розв'язані були без кровопролиття, без застосування жорсткої сили, тому що... Знаєте, щоб у нас не виникло подвійних стандартів. Ми от зараз так швидко скажемо, це сепаратисти, там інше. Да, звичайно, з одним фактом, з одним лише, те, що там не український прапор, а російський, погодитись не можна. А з діями, тоді адекватні такі ж будуть самі, як на Західній Україні. Якщо убрати взагалі, залишити юридичну площину. І то було невірно, на мій погляд, і це невірно.
Тобто паралель, оце доречно, на ваш погляд, тоді для людей, євромайданівці, знаєте, які закупили, наприклад, будинок Київської міської держадміністрації,
те, що не потрібно було, це цепна реакція. І ще ми повинні розуміти, що для людей, які живуть на півдні і на сході, для вас євромайданці це герої, а для них це вони, в принципі, трошки по-іншому до них ставляться.
Але ж в Києві не закликали приєднатися до якоїсь іншої держави.
Оці дві речі я, звичайно, підтримую, що не потрібне. Я проти того, щоб там якісь війська, не дай Бог, взагалі іншої країни були, там російські чи інші. Я проти того, щоб, звичайно, над офіційними будинками у нас майоріли там...
Триколориці.
Ну, взагалі, їх не чує влада.
Я дам вашому колезі по Верховній Раді народному депутату Валерію Паскуну, лідер вашої партії Віталій Кличко, він підтримав, в принципі, амністію за умови, що оці активісти проросійські, як їх називають їхні опоненти сепаратистами, складуть зброю. Так? Ви теж підтримуєте?
На сьогоднішній момент є пропозиція до цих людей. Для того, щоб не заходити в конфлікт далі, і сьогодні це озвучив голова Верховної Ради Турчину, що влада готова піти на компроміс.
За умови складання
вони
зброї.
Вони складають зброю, і цих людей просто на сьогоднішній момент відпускають. Тих людей, котрі не призивали до розколу України, тих людей, котрі призивали до розколу, до сепаратизму, не до федералізації. По-перше, Україна є унітарна держава. І такий момент, як федералізація, у нас неможливий, згідно Конституції.
А в студії Радіо Свобода сьогодні були народні депутати Валерій Пацкан та Андрій Пінчук.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Чи потрібно оголошувати амністію протестувальникам на Сході, якщо вони складуть зброю? Ось що про це заявив сьогодні виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов.
Нам не треба приймати закони про амністію. Ми гарантуємо, що не буде ніяких кримінальних переслідувань людей, які покладуть зброю і покинуть приміщення. І я готовий це оформити указом президента. І я вважаю, що спокій в країні, злагода в країні важливіша, ніж політичні амбіції, ніж політичне протистояння. І головна проблема, що тих людей, які сьогодні отримають приміщення в Донецьку і в Луганську, використовують вороги України.
Заявив сьогодні Олександр Турчинов. А тепер почуємо вашу думку, чи потрібна амністія для протестувальників на Сході.
Звичайно. Амністія. Там просто потрібно, насправді, домовлятися, розмовляти, що це за люди, і слухати їх. І любі силові дії відносно тих людей, які сьогодні виступають, це розвал України.
Якщо ми оголосили нашим западним, то, мабуть, стоїть і цим. Може, на будущее вони поумніють?
Я вважаю, що ні. Тобто, якщо вони здадуть зброю, вони все одно повинні перестати перед судом. Взагалі, законодавство писалось саме для таких випадків, і якщо діяти згідно законодавства і не порушувати, не відходити від нього, то можна уникнути і кровопролиття, і будь-яких таких сепаратистських закликів чи щось подібне.
Моя думка, що ні. Люди, які йшли зброєю, які захвачували, вони здійснювали, можна так сказати, державний заколот. Вони захватили будівлі державного значення і зброю. Є закон і покарання в таких випадках, то я вважаю, що їх треба арештовувати і судити згідно цього закону.
Що Мандела зробив у Південній Африці? Він всім прощав. Нам теж треба прощати тих людей.
Так сказали перехожі у Києві, а тепер наша щоденна рубрика.
теза.
Вандалы в масках с флагами националистической организации «Свобода» жгли фаеры, бросали дымовые шашки.
По словам очевидцев, активисты Евромайдана стали забрасывать участников пророссийской акции.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Путін не планував анексії Криму, а доповідь парламентської асамблеї Ради Європи щодо України – це найжахливіший прояв подвійних стандартів за всю історію Ради Європи. Крім того, єдине, чим займається Верховна Рада – це розпалення антиросійської істерії. Так виглядає сьогоднішній день, 10 квітня, в російських ЗМІ. З оглядом Марічка Набока.
Остаточне рішення про включення Криму і Севастополя до складу Росії ухвалювалося з урахуванням проведеного на півострові соцопитування, заявив сьогодні президент Росії Володимир Путін.
Ми ведь не готовились к такому развитию событий. І тільки після проведення перших соціологічних опросів, які ми провели, прямо скажу, скрытно, стало ясно окончательно, що нами лінія поведення вибрана правильно.
Також, за словами Путіна, перше соціологічне опитування показало, що за приєднання до Росії виступає 80% населення Криму, а у Севастополі ще більше. Водночас, за даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у лютому, за приєднання до Росії виступили 41% мешканців півострова, а от російські війська з'явилися там задовго до референдуму 27 лютого. Хоча президент Росії називав людей в формі та з вогнепальною зброєю самообороною Криму. У грубому порушенні прав російської делегації звинуватив сьогодні Пар'є голова делегації Олексій Пушков. На його думку, Пар'є, ухваливши резолюцію, яка до кінця року позбавила Росію права голосувати і брати участь у роботі керівних органів, зрадила власні ж принципи.
Ми вважаємо, що це грубейше нарушення прав нашої делегації. Це є достатньо основанням для російської делегації розглянути вопрос у своєму дальнейшому участі в діяльності парламентської асамблеї Совету Європи.
Канал «Росія-24» описав дії України на слуханнях сьогодні так. Українська делегація буквально лякала Росією весь світ. Водночас, за словами журналіста Стаса Натанзона, деякі депутати були проти санкцій щодо Росії і назвали приєднання Криму законною процедурою. Канал «Росія-24» також випустив сьогодні сюжет під назвою «В Раді нагнітають антиросійську істерію». У ньому кореспондент каналу в Києві Володимир Синельников стверджує, що Верховна Рада перебуває в стані близькому до паралічу.
Законопроекты, которые инициирует формальная правящая коалиция, проваливаются. Трибуны Верховной Рады по-прежнему используются для нагнетания антироссийской истерии. Радикалы требуют решительной расправы с гражданскими протестами на юго-востоке страны, в том числе и с применением огнестрельного оружия на поражение. По сути, это единственное, чем сейчас занимается Верховная Рада.
Насправді, Рада за останні дні ухвалила низку законів, які експерти називають дуже важливими. Зокрема, це нова редакція закону про держзакупівлі, закон про опозицію, закон про місцеві вибори, закон про люстрацію суддів, яких вимагала громадськість. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
А міжнародна преса, повідомляючи про Україну, зосереджує майже повну увагу на подіях у східноукраїнських містах, де проросійські активісти захопили адміністративні будівлі. У редакційних та аналітичних статтях оглядачі намагаються знайти відповідь на запитання, що ж стоїть за цими подіями. Огляд підготував Богдан Цюпин.
International New York Times розповідає про лідера групи «Східний фронт» Миколу Солнцева, одного з активістів, які проголосили Донецьку Народну Республіку у захопленій будівлі державної адміністрації у місті. Солнцев розповідає кореспондентові американської газети, що він ніколи не асоціював себе з Україною, а натомість, як колишній радянський військовослужбовець, досі дотримується своєї присяги тепер уже не існуючій державі. Набір маргінальних проросійських активістів, що стоять за Донецькою Народною Республікою, яку уряд у Києві називає намаганням захопити владу за підтримки Москви, не можуть самі дійти згоди про свою мету. Вони не можуть вирішити, чи вимагати приєднання до Росії, чи зміцнювати свою химерну державу, чи домагатися прав автономного регіону у межах України, пише кореспондент Ендрю Хіггінс. У статті стверджується, що російські телевізійні канали, які у Донецьку і далі транслюють, попри оголошену Києвом заборону, активно розпалюють у глядачів побоювання, що новий український уряд впроваджуватиме політику дискримінації російськомовних мешканців східних регіонів. Британська «Гардіан» називає події в Україні небезпечною грою і застерігає, що у разі нової інтервенції Росії, навіть якщо повномасштабної війни не буде, світ все одно стане тіснішим і гіршим. Кінець цитати. У редакційній статті, яка відображає позицію часописа, читаємо: «Важко було би переоцінити шкоду, завдану у разі нового російського вторгнення в Україну. Надії тієї країни на якесь гідне майбутнє зникнули би у руйнівному вирі. Але то була би лише одна сторона зловісних змін на міжнародній арені, які ослабили би Європу і Росію, підірвали б економіку усім та призвели б до протистояння між Сходом і Заходом, на подолання якого може бути витрачено багато років». Кінець цитати. «Гардіан» частково погоджується із заявою російського міністра закордонних справ Лаврова про різницю між українськими регіонами. Але зауважує, що зараз запитання до нього та до президента Путіна полягає у тому, чи вони хочуть давати раду тим розбіжностям так, щоб допомогти Україні, чи маніпулювати ними, щоб розчленувати країну і панувати над нею. Однією з повторюваних думок в англомовній пресі є припущення, що Росії, власне, навіть і не треба вдаватися до військового вторгнення, якщо мета полягає у дестабілізації України, бо події останніх місяців показали, що це можна робити, підтримуючи проросійські сили на українській території. Редакція газети Washington Post налаштована скептично стосовно благих намірів Росії і проголошує, що Москва прислухатиметься лише тоді, коли будуть запроваджені жорсткіші санкції. «Ще не пізно стримати Росію від знищення України», пише Washington Post. Але цього разу Захід повинен діяти швидко. Президентські вибори, призначені на 25 травня, життєво важливі для стабілізації країни з допомогою формування нової влади із чітким мандатом. Передбачувано, Росія оголосила вимогу скасувати ті вибори. Провокації у Східній Україні, навіть якщо вони не є прелюдією для вторгнення, цілком виглядають як намагання зірвати голосування і зробити країну некерованою, пише Washington Post. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Далі у випуску. Триває акція «Підтримай українську армію».
Мають на меті одне єдине – це продемонструвати, що народ знаходиться зі своєю армією, що армія є частиною народу.
Як у Києві приймають втікачів з Криму?
На даний час вони у нас розселяються по базам відпочинку. Поняття тимчасово, ограничення во времени немає. Тобто, скільки людям буде потрібно для вирішення їх проблем, стільки вони будуть проживати.
ЮНЕСКО допоможе Україні зберегти Херсонес-Таврійський.
Культурна спадщина, незважаючи на те, на території якої держави вона знаходиться, є світовою спадщиною.
І про це за мить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В рамках акції «Підтримай українську армію» на рахунки Міністерства оборони України перерахували понад 90 мільйонів гривень. Частина суми піде на матеріально-технічне забезпечення, решта – на медичне забезпечення Збройних сил України. Так прозвітували у міністерстві. Проте не в грошах справа, переконаний директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, якого розпитувала моя колега Ірина Стельмах.
Я просто ділив би декілька рівнів підтримки з боку населення армії. Перший – це психологічні сигнали, і це є найбільш вагомими речами. Ці психологічні сигнали, вони починаються з соцмережі, з кожної людини, починається з кожної гривні, яка перераховується з телефонного дзвінка, і завершується різноманітними акціями, різноманітними заходами, які мають на меті одне єдине – це продемонструвати, що народ знаходиться зі своєю армією, що армія є частиною народу. І у такий спосіб ці сигнали надсилаються з тим, щоб підбадьорити військових, щоб вони в разі, якщо відбудеться військова агресія, щоб вони відповіли. Другий рівень – це все ж таки фінансова або ресурсна підтримка.
Ось ці 91 мільйон гривень, про які відзвітувало міністерство, наскільки це є каплею в морі від того, що насправді потребує українська армія і чого вона потребує насамперед зараз?
Безумовно, що це невеличка сума, це невеличкі можливості, це, можливо, ті речі, за рахунок яких будуть залатані, ну, такі дірки найбільш вразливі. Тобто те, що стосується питань зв'язку, те, що стосується питань просто функціонування, перебування військових в певних таборах. І, звісно, це може додати певні можливості щодо захисту, автономного захисту військовослужбовців, тому що за ці кошти можна купувати і бронежилети, і, можливо, в майбутньому, якщо кількість грошей збільшиться на підтримку армії, то, можливо, до цього можуть бути додані такі речі важливі, як, скажімо, посилення вже безпосередньо бойових можливостей, тому що сьогодні ці речі витрачаються на переважно забезпечення життєдіяльності і управління військами. А сьогодні довіра до армії відновилася, і довіра самої армії до влади стала трохи іншою, тобто спостерігається більша гідність, і я вважаю, що це є ознаки того, що армія буде переформатована у майбутньому і що її очікує більш світле майбутнє врешті-решт.
Цього очікує директор Центру дослідження армії та конверсії Валентин Бадрак. А більше про те, як українці підтримують армію у різних регіонах, ви зможете почути сьогодні в нашій передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі, Одесі.
У Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Російська делегація сьогодні достроково покинула сесію ПАРЄ. Це пов'язано з тим, що сьогодні Росію в парламентській асамблеї Ради Європи позбавили права голосу і можливості брати участь у керівних органах до кінця року. А приводом для схвалення такої резолюції стали дії Росії в Україні. Які це може мати міжнародні наслідки для Кремля, ви зможете почути більше в цій же передачі програмі «Свобода сьогодні», але о 21 годині.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників Кримського референдуму становить 96,77%.
Да і Росія – єдинственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радіоактивний пепел.
The United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А це, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали, хватит маразму. Ми должны сказать: Россия и Украина без Путина.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Понад 1000 переселенців із Криму звернулися до Київського міського координаційного центру допомоги біженцям. Їх розселяють у санаторіях і дитячих таборах. Переселенці побоюються, що конфлікт триватиме роками і намагаються самоорганізовуватися. Тим часом громадські ініціативи фіксують звернення щодо потреби приїхати і від мешканців українського сходу. Про це докладніше Анастасія Москвичова.
Наталія приїхала до Києва із Бахчисарайського району разом із матір'ю. Тепер вони ночують на сусідніх ліжках в одному зі столичних дитячих санаторіїв і намагаються домовитись про українську пенсію.
Під кришею і поки накормлені, що далі Бог його знає. Може, з Кримом щось рішилося. Може, з нами щось рішиться. Неопределенность, но спокойно покормлено.
На ще одному ліжку у цій же кімнаті Олександра. Раніше вона мешкала неподалік від САК. Каже, залишила там будинок.
Побачила, що роблять з нашими громадянами. тут все. Я одна. Розумієте, я вийшла, і мене нема. Все страшне, що взагалі щось вдалося. Не зі мною, а все. На голому місці, щось придумано. А найстрашніше, що люди, з якими жив, вони кричать «Ура!».
Родина Жанни виїхала з Євпаторії наприкінці лютого, коли їм сказали, що в місто можуть везти війська. Жанна – активістка Кримського Майдану, друкувала і поширювала листівки. За словами жінки, пізніше з'явились так звані «чорні списки», куди потрапила і Жанна. Їй стали погрожувати.
Дзвонили по телефону, розказували, як нас тут заріжуть. Там пытались дверь поджечь, приходили, дзвонили в дверь. Реально було дуже страшно. Наша сім'я – це двоє дітей. Це мама мужа, сестра мужа і три кошки.
За словами жінки, у цьому санаторії живе близько 40 людей. Зараз Жанна з однодумцями організувала фонд «Кримські біженці», намагається допомагати іншим переселенцям. Один із координаторів Центру допомоги кримським переселенцям у Пущі Водиці Іван Коротаєв каже, що зараз до них звернулося близько 150 людей. Їх розселили у санаторії і дитячому таборі «Київ-Пастрансу». У міському центрі допомоги біженцям з Криму Департаменту соціальної політики КМДА називають цифру звернень у понад 1200, тільки за минулу добу 80. Головний спеціаліст департаменту Наталія Білявська розповіла Радіо Свобода, що незабаром планують віддати ще один санаторій під тимчасове поселення.
На даний час вони в нас розселяються по базам відпочинку. Поняття тимчасово, ограничення во времени немає. Тобто, скільки людям буде потрібно для вирішення їх проблем, стільки вони будуть проживати. Із суботи починаємо масштабне заселення ще однієї бази відпочинку.
У громадській правозахисній ініціативі «Дім друзів» кажуть, що їм за цей час надходили запити про допомогу із поселенням і з проблемами щодо громадянства та реєстрації. Загалом звернулося вже біля 500 людей. І не тільки з Криму, а й з українського сходу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
ЮНЕСКО має намір виступити посередником між Україною і Росією у справі захисту пам'яток на території Херсонеса Таврійську у Севастополі. Після анексії Криму Росією до заповідника, внесеного до списку світової спадщини, не допускають співробітників Міністерства культури України. У відомстві побоюються, що частину пам'яток Росія може просто вивезти з Криму. І про це детальніше Яна Полянська.
Посередником між Україною та Росією задля збереження пам'яток Херсонесу Таврійського пообіцяла стати генеральний директор ЮНЕСКО Ірина Бокова. З цією метою вона приїде в Україну 22-23 квітня, повідомив міністр культури Євген Нищук. Якщо не вдасться домовитись дипломатично, ЮНЕСКО, за його словами, сприятиме захисту Херсонесу в судовому порядку.
Ми говоримо про недопущення втрати чи руйнування цілого комплексу. Окрім рухомих цінностей музейних експонатів, йдеться ще й про саму територію заповідника. Культурна спадщина, незважаючи на те, на території якої держави вона знаходиться, є світовою спадщиною.
Херсонес Таврійський входить до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з червня 2013 року. Він став сьомою такою пам'яткою на території України і єдиним об'єктом у Криму. Таким чином ЮНЕСКО зобов'язалось підтримувати і захищати культурний комплекс спільно з українською стороною. На думку спеціаліста з міжнародного права Віталія Власюка, Україні варто на всіх рівнях сприяти діяльності ЮНЕСКО в якості посередника. Така поведінка, ймовірно, розширила б географію союзників України у справі захисту її пам'яток у Криму.
Стараємося допомогти, тому що це є в наших інтересах, це є наша репутація на міжнародній арені. Ми можемо бути впевнені, як Росія це поведе з ЮНЕСКО, як вона взагалі себе зараз на міжнародній арені. Що може бути у випадку порушення зобов'язань перед ЮНЕСКО? Пам'ятаєте, як було з Терігачами або Росія? Їх просто не пустили.
З ознайомчим візитом Херсонес уже відвідав міністр культури Росії Володимир Мединський. Про те, що Херсонес Таврійський має отримати від Москви федеральний статус, заявив генеральний директор заповідника Леонід Жунько. Але Міністерство культури України наполягає, Херсонес додали до переліку ЮНЕСКО як український об'єкт, отже статус заповідника має бути незмінним. У коментарі Радіо Свобода Євген Нищук наголошує, зараз необхідно запобігти розкраданню раритетних пам'яток.
Комунікація порушена там. Ми там намагаємося через приватних людей дізнаватися про те, чи не втрачаємо ми. Наразі не підтверджуються факти вивозу.
У 2012 році на рівні з Херсонесом до переліку Всесвітньої спадщини Київ пропонував включити і Бахчисарайський палац. Євген Нищук припускає, що тепер цим питанням захоче зайнятися Росія. За словами міністра, Україна буде наполягати на юридичній участі у вирішенні цього питання. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Ми були
разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ось ми і підвели перші підсумки дня у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Пишіть нам і відвідуйте наші сторінки у соціальних мережах у Фейсбуці, ВКонтакті, Однокласники і, звичайно, стежте за нашим Твіттером. Ми будемо дуже раді на ваші коментарі. Всім гарного вечора!